Reykjavík 28. október 1981. Kristín Theodóra Pétursdóttir, greinmel 20, segir frá. Já, þú ætlar að fara þetta með gátu fyrir mig. Fórst með gátu þarna á það. Fórst með áður með gátu pennan.
Já. Á ég að fara með hana?
Já, ekki þessa löngu, heldur hína.
Já.
Heldur þessa styttri sem hún fórst með setna.
Hann úr málmi og hann úr Hann úr málmi og hefur álmur smáar meður sálm og sögurnar sínar skálmar göturnar. Það þessi. Hann úr málmi og hefur álmur smáar meður sálm og sögurnar sínar skálmar göturnar. Já, ég kann ekki fleiri.
Nei, nei. En hvenær lærður þú gátur?
Ég lærði það mest ung. Ég var skal ég segja, flestar gátunar sem ég núna kann, ég lærði það innan 10 ára. Ég man eftir mér fyrst 3 ára.
En af hverju lærður þú svona margar gátur þá?
Af því þetta var eina skemmtileg sem maður hafði. Í gamla daga það að læra vísur, lög og gátur. Þetta var maður að spreyta sig á.
Og voru þið mörg börnin?
Já, við vorum 6. 7. Sískinin.
Sitta hverju árin svona?
Já, svona hér bil. Nei, það var svona, ég hefði verið 3 ára mill okkar elstu sískinina. Og svo voru hinn taldi lengra milli. Mill okkar. Ég var 2 bræður á lífi og ég búin að Og ég átti 2 systur og þær eru báðar dánar. Eiginlega 3. Einn dó í æsku.
Lærður þú þessa gátur af eldri systkinum þínum?
Nei, það var gömul kona sem var á Jacksonum eins og ekki beint flakka. Þetta var svona bæ, gekk bæ frá bæ og var að segja krökkun sögur og gátur og vísur. Þetta lærði, þetta var það eina sem maður hafði, það var að við sitja í þetta gamla konuna. Hún sat á fótum sínum upp í rúmi, blessu gamla konan. Hún geti Ingi Björg og var Jónsdóttir. Ég meni, þá var ég verið svona, já, líklega, 8 ára. Þegar hún var hjá okkur.
Já,